Hvad er forskellen på vulva og vagina egentlig?
Du, jeg ikke helt sikker faktisk.
Oj, det jo en del av kroppen din. Det her må vi finne av.
Du hører på Kjønnsavdelingen. En podcast om kjønn og likestilling fra Agenda Magasin og kilden kjønnsforskning.no.
Velkommen til Kjønnsavdelingen. Velkommen, Mari.
Takk for det, Madeleine.
I dag så skal vi snakke litt om kropp og helse. Og i mediene så det mye snakk om kroppspress mot jenter fra tid til annen. Av og til så kan det bli så mye at enkelte blir sure og mener at vi prater for mye om kropp. Men det jo et veldig viktig tema da, Mari.
Mm, det det. Og så dette temaene på lista over likestillingsutfordringer fra da Beijing-plattformen. Det et stort område, det mye vi kunne ha snakket om. Reproduktiv helse, eller psykisk helse, eller spiseforstyrrelser. Altså, alt dette her jo interessant å se på med et kjønnsperspektiv. Men hva skal vi snakke om i dag, og med hvem?
Ja, hva vi skal snakke om, det får man nesten henge med videre på for å få med seg. Men jeg har i hvert fall fått besøk av Susanne Kaluza. Hun står bak den her Sunn Fornuft-plakaten, som en bloggeplakat mot kroppspress. Tidligere så hun har også vært involvert i debatten mot reservasjonsretten. Og så har jeg fått med meg Nina Brockmann. Hun en av to forfattere bak den nye boka Gleden med skjeden, og så var hun med å starte denne bloggen Underlivet. Og så har jeg også, i tillegg til det, fått besøk av Luka Dahl Espseth, og han skal prate litt om kropp- og helseproblematikk for transpersoner.
Spennende gjester. Og jeg skal snakke med forskere om dette med hvem som har vært normen innen helseforskning, og hva slags konsekvenser det har fått. Eva Gertz, som professor i kardiologi, altså hjertemedisin, hun ledende i verden når det gjelder forskning på kvinners hjerter. Kvinners hjerter har nemlig noen særegenheter som gir ganske store helsekonsekvenser for noen kvinner. Og det skal vi høre mer om når hun og Gunn Engelsrud fra Idrettshøgskolen kommer i del 2 av podcasten.
Men Mari, hvis det sånn at det så mye vi ikke vet om kvinners kropper, da vel det Tinder for likestilling, eller?
Det det, og derfor det tid for helsereise i denne episoden av Kjønnsavdelingen.
Kjønnsavdelingen.
Da det jeg, Madeleine, som skal ta over snakke lite grann, og jeg har fått besøk i studio av Susanne Kaluza. Velkommen.
Takk skal du ha.
Og Nina Brockmann.
Hei.
Nina, du har skrevet denne her boka som ganske mange har fått med seg nå. Den heter Gleden med skjeden.
Mm-hmm.
Og Susanne, du har jo for ikke lenge siden lansert den her Sunn Fornuft-plakaten, eller var med å lansere den.
Det stemmer.
Og så har du også vært aktiv i reservasjonsdebatten for noen år siden. Så vi i dag så skal vi snakke litt grann om kropp, både underliv og, eller egentlig mest underliv, kanskje.
Mest underliv.
Susanne, jeg tenkte jeg kanskje skulle begynne litt med deg, om du bare kan fortelle litt om den her Sunn Fornuft-plakaten. Hva handler den egentlig om?
Du, det kan jeg forklare veldig enkelt. Det handler om at forsøker å få bloggere og alle som publiserer ting i sosiale medier til å ta et ansvar og tenke seg om en ekstra gang hvis de skal poste ting som handler om sensitive temaer som kropp, dietter, slanking, kosthold. Og så har vi jobbet sammen med Finn Skårderud og Villa Sult på den plakaten å få råd fra fagfolk hva slags ting det som mest triggende, hva slags temaer som mest ømtålige. Og så har vi jobbet sammen med bloggere og bloggleser på å finne praktiske løsninger på det, for å være veldig konkret. Så det handler om at du selvsagt kan skrive om klær og poste ting om mote hvis du interessert i det, men du trenger kanskje ikke å skrive hvor mye du veier eller hvilken klesstørrelse du liksom. Det forskjell på å poste ting i sosiale medier hvor du når 1000 folk du ikke kjenner, eller 10.000 folk du ikke kjenner, eller 50.000 folk du ikke kjenner, enn å sende en melding om at du stolt av en løpetur, og nå har du gått deg vekk til morra di, eller en venninne. Og det å massepublisere innhold på en måte, fører et ansvar med seg, og det det vi ønsker å bevisstgjøre flere på da.
Mm. Men var det, det var, hvorfor fikk du liksom ideen til dette? Eller var det
du, jeg møtte Finn Skårderud helt tilfeldig, jeg kjente han ikke fra før på et bakrom på TV2 egentlig. Finn begynte å snakke om, at, om hvor stort ansvar bloggere hadde oppi dette, og hvordan veldig mange han behandlet hadde veldig store problemer med konkrete ting bloggere gjorde, og så begynte han å fortelle om hvilke konkrete ting det var, ikke sant? Om vekt, BMI, legge ut hver eneste gang det løpte en løpetur, hvor langt og mange kalorier de har forbrent, legge ut knøttsmå porsjoner av alt de spiser hver eneste dag, så at det blir veldig lett å sammenligne seg, og veldig lett å føle seg ikke bra nok og for tjukk, og sånn. Og så sier jeg at men jeg har veldig troa på mennesker, jeg har veldig troa på menneskeheten generelt, og jeg tror ikke at folk har lyst til å være slemme. Jeg tror bare at dette vet vi ikke. Jeg visste ikke det før jeg pratet med han, og så sier jeg at jeg tror at hvis vi får denne kunnskapen ut, så vil veldig mange bli med på det.
Mm.
La oss lage litt av plakat. Og så jobbet vi videre med det derfra. Og nå har vi fått med over 200 bloggere. Alt fra Jenny Skavlan til Sofie Elise er den siste som ble med nå for bare noen uker siden.
Ja, du så det. Det var veldig bra.
Veldig, veldig glad for det. Hun er en sterk stemme som når ut til veldig mange. Og hun var også veldig skeptisk i plakaten først, og derfor var det liksom litt ekstra gøy å få henne med, fordi hun, første gang vi spurte, syntes hun det var liksom makant til tull, og skulle kunne få lov til å skrive hva hun ville. Men så hadde prosessen gått og modnes, og hun hadde fortalt meg at hun hadde blant annet sitt i barnevakt for en jente i 10-årsalderen, som hadde sagt henne sånn, ja, hvor mye er det egentlig vanlig å veie når man 10 år? Ja, hvorfor spør du om det? Liksom? Nei, for du skrev på bloggen din at du veide så og så mange kilo når du var 19, og da var du mye eldre enn meg, og jeg veier det nå.
Ja, ikke sant? Mm. Men jeg tenker også i media fra tid til annen så kommer det alltid en sånn her sak hvor noen, kanskje litt spesielt eldre skribenter da, vil snakke om at det er så lite viktig å snakke om kropp for feminister eller kvinnebevegelsene, at vi må slutte å snakke så mye om kropp og bla bla bla. Og da tenkte jeg litt på i forbindelse med din bok, Nina, fordi at jeg leste den anmeldelsen fra NRK, ja. Hvor han eldre mannen har skrevet at du vil ha lite bruk for prevensjon den første tiden etter lesningen av denne boken, og i hvert fall noe sånt i...
Ja, det var noe i den ja. Flere ganger, i ingressen også.
Og jeg synes det var utrolig spesielt å lese den anmeldelsen, for jeg fikk liksom følelsen av at han syntes det var liksom ekkelt med underliv, og det er litt rart å sette en person som synes det er ekkelt med underliv til å anmelde en bok, men det er liksom det er jo det inntrykket man kan få av veldig mange, at det på en måte er ekkelt med det kvinnelige underlivet da. Hvorfor er det sånn?
Hvorfor? Det er et kjempegodt spørsmål, men det har vel altså det er jo, underlivet er jo handler jo om sex, ikke sant? For menn, men også for kvinner selvfølgelig, og da er det en del sånne kropp funksjoner som historisk kanskje har blitt sett på som litt mer sånn skittende, og så vil folk, eller menn da, glemme at det eksisterer, fordi det på en måte ødelegger litt den der seksuelle bildet de har av underlivet. Jeg skjønner ikke helt hvorfor det er så vanskelig å på en måte vite og anerkjenne at disse tingene finnes, og at de, altså mensen for eksempel, byr på kjempestore problemer for kvinner, og så likevel klarer å liksom separere det fra sexlivet.
Ja, det er litt sånn at når jeg tenker på mensen, så virker det som at noen tenker at dette her er bare en veldig smal, snever liksom, tematikk som ikke gjelder noen ting, men så gjelder det jo faktisk halve befolkningen.
Ja, og altså, mensen, vi tenker jo ikke på det som på en måte, et problem i Norge i dag, fordi vi har så... Vi har tamponger, vi har alle disse sanitetsproduktene, og vi har lett tilgang på å vaske oss og dusje og all mulig sånne ting. Men altså, internasjonalt så er jo mensen et kjempeproblem for kvinner. Jenter som må droppe ut av skolen fordi de har, når de får mensen, fordi de rett og slett ikke har noen måte å stoppe blødningene på, ikke sant? Så de kan ikke gå på skolen med blod rennende ned. Så da blir de hjemme. Og så det er mange skoler, eller jenter som mister skolegangen internasjonalt, og det er infeksjoner, og folk bruker skittende håndklær og stapper opp og bruker som tamponger, ikke sant? Det er kjempemye fælt, da. Så internasjonalt er jo fortsatt mensen et stort problem. For ikke snakke om altså mer sånn endometriose og sånne sykdommer som gir veldig kraftige mensensmerter, som også er et problem i Norge i dag. Men som de fleste ikke vet noen ting om.
Og så det også et problem at, at historisk sett og fremdeles så veldig mange ting knyttet til kvinners underliv tabubelagt og skambelagt på en helt annen måte enn en manns underliv. Altså det jo alt fra kvinnelig onani som liksom man skal skamme seg over og ikke snakke om høyt, mens gutter fra det 14 omtrent har sånne runkeringer på forspill. Mm. Og hvordan deres seksualitet noe som de kan være stolte av og skryte av, liksom, mens jenter må forholde seg til det på en helt annen måte og være mye mer sånn tilbakeholden og være redd for å få horestempler og sånne type ting. Mm. Og også hvordan forholdet til liksom, oral sex er annerledes enn for kvinner enn for menn. Da. Hvor vi så i Skam for eksempel at, at de tok opp at nei, det er æsj, driver man med det liksom, og det noe helt annet. Så det er jo mye sånn æsj-faktor fortsatt, til og med i Norge, til og med i 2017, knyttet til kvinners underliv, og derfor synes jeg den boka deres er så bra. Og jeg håper bare alle leser den, og jeg skal kjøpe den til alle unge jenter jeg kjenner.
Jeg er helt enig, og når du på en måte snakker nå, Susanne, så er det ganske mange ting som på en måte popper opp i hodet min samtidig. Men det du sier om for eksempel det her med oralsex, da, synes jeg er et interessant tema, fordi det er jo også en amerikansk journalist som har skrevet en bok, Peggy Orenstein, som heter Girls and Sex, hvor hun har liksom hatt dybdeintervjuer med unge jenter i USA, da, så det er jo på en måte en viss forskjell til Norge, men likevel så er det mye likt når jeg prater med unge jenter i hvert fall, om akkurat det der med oral sex. Ja. At de synes det er så veldig normalt å gjøre, liksom, utføre blowjobs på gutter, men når det kommer til å motta oral sex selv, så synes de selv at sitt eget underliv er ekkelt.
Mm.
Og det sier jo ganske mye om på en måte hvordan vi selv også liksom internaliserer liksom den her det egne forholdet til underlivet, da.
Ja, fordi menn har jo ofte en tendens til å liksom be om det, ikke sant? De sier sånn, å, kan ikke du suge meg, ikke sant? Det, hvor ofte er det du, eller nå vet jo ikke jeg da, det kan gå til det foregår i masse soverom der ute, men
jeg håper
det skjer i mange soverom der ute, men det er ikke så ofte du ser på film da, for eksempel, ikke sant? En eller annen dame sier sånn, å, kan du være så snill slikke meg, mens du på film så ser du hele tiden liksom sånn mannen som ber om å bli sugd.
Jeg leste en studie i The Journal of Sex Research som så på unge mellom 16 og 18 år, hvor da helt som vi snakker om, at kvinnene og mennene mente begge at det var en større ting for menn å gi oralsex til en kvinne enn det var for en jente å suge en mann. Da.
Mm. Og du, det er jo liksom, det er jo litt rart hvis du tenker på, det er jo mye mer sånn fysisk ubehagelig ting, hvis du tenker over det, å suge en mann. Altså, liksom, det er jo egentlig ikke plass inni munnen. Ja, det er mye mer invaderende, og, ikke sant? Og sånn, altså, populærkultur, sånn deep throating, altså, det er jo sånn brekningsfremkallende greier du holder på med, mens å slikke er jo tross alt ikke så veldig krevende. Da.
Mm.
Ja.
Og jeg tenker jo at masse av de temaene her, det handler jo om på en måte veldig mange menneskers hverdager, da. Og så får man hele tiden beskjed, ofte i media, om at ikke snakke om kropp, det er ikke så viktig. Man blir på en måte skammet for å snakke om kroppen som tematikk.
Mm. Ja, jeg tenker det er sånn NM i hersketeknikk.
Ja, ja, ja.
Det er jo, hvorfor snakker dere om A når dere heller kunne snakke om B, som er liksom at folk dør i Afrika? Og så det forutsetter jo, eller premisset for det forutsetter jo at de tror vi er veldig dumme, da. At man ikke klarer å både tenke på liksom, krisen i Syria og liksom, skambelagt seksualitet for kvinner og mensen samtidig.
Ja, og den responsen jeg har fått fra mange menn etter boka kom, da, var på en måte sånn, ja, hvorfor kan dere ikke skrive en sånn bok om menn da? Er det liksom så mye tøffere å være dame? Og så er det sånn, ja, det er mye tøffere å være dame enn å være mann. Og vi er mye mer bundet opp av biologien vår, på en måte, da, enn det menn er. Fordi vi har hele denne reproduksjonssyklusen, ikke sant? Det er mye mer innfløkte hormonelle sykluser. Vi har mensen, vi kan bli gravide, vi føder. Bare fordi vi er i et mer liksom, moderne samfunn, ikke sant? Hvor ting er, i Norge for eksempel, er mer likestilt, da, så betyr ikke det at de problemene som vi har med kroppen våre har sluttet å eksistere. De er fortsatt like reelle som de var på 50-tallet. Bare at vi nå har tamponger til å hjelpe oss, men det er ikke noe bedre behandling for kvinnesykdommer. Mm. Altså, og det er jo litt av problemet her, at så lenge vi ikke snakker om disse kvinneproblemene, så får det heller ikke forskningsmidler, det får heller ikke prestisje innad i det medisinske miljøet, Og hvis ikke det har, det jo så enkelt at hvis disse sykdommene ikke prestisje blant forskere og blant leger, så vil man heller ikke komme videre i behandlingen og prioriteringen av disse sykdommene.
Egentlig så gjentar det seg jo i flere felt også, det der at mannen som norm.
Det jo det Simone de Beauvoir skrev veldig treffende om, om kvinnen som det annet kjønn. Mannen subjekt og mannen er normen, og kvinnen det andre.
Mm. Hva egentlig forskjellen på vagina og vulva? Kan du forklare
det? Nei, det ikke bare du som ikke vet det. Vagina jo skjeden. Det derfor vi bruker gleden med skjeden, fordi skjeden, det vet alle hva Vagina, det bruker folk om egentlig hele underlivet. Men vagina og skjede det samme. Vulva på en måte det du ser utenpå. Alt nedenfor, liksom, du har en sånn fettpute på populærmunn, kalt, eller venusberget, på folkemunnet kalt ofte bollemus og sånn, ikke sant? Det det øverste der du har den der trekanten med hår.
Jeg må bare si at vi må finne noen nye navn.
Ja, jeg vet det.
Alle sikkert bare sånn skamlepper og fettberg og...
Ja, kjærlighetstoppen.
Ja, ærlig talt.
Ja, ikke sant? Kjærlighetstoppen da. Ja, der har du litt kjærlighetsberg.
Kjærlighetsberg.
Altså, fitte har jo også vært et opp til debatt da, på grunn av at det så mange som bruker sånn skjellsord i Sverige. Ja. Jeg fant jo på et nytt ord, jeg husker ikke helt hva det var for noe.
Men, i stedet for fitte?
Ja, de hadde liksom en egen konkurranse, RFSU tror jeg det var, for å finne på et nytt ord som var
liksom... Var ikke det
liksom,
for onanering?
Jo, de har hatt det også, de har hatt flere sånne ordkonkurranser da, så kanskje vi skal sette i gang en
ja, jeg synes jo det litt, jeg synes det litt trist da, at man må ha sånne offisielle konkurranser for å klare å finne på ting. Altså, mennene har jo klart dette her i alle år, kan ikke vi klare å...
Men
det vel bare et symptom på at kvinner nettopp ikke snakker om disse tingene. Da. Det jo ikke kult, ikke sant? Så vi kommer ikke opp på morsomme ord.
Men vi avbrøt deg midt i fine gjennomgangen din.
Ja, ja, ja. Vulva da det som kommer nedenfor kjærlighetsberget. altså kjønnsleppene, klitoris, urinrørsåpningen og kjedeåpningen ned til på en måte anus. Alt det du ser der, det vulva. Så når folk snakker om vagina, så mener de som oftest vulva.
Minerva skrev for en tid tilbake en sak om kropp, hvor de kommenterte, artikkelforfatteren kommenterte det her NRK-programmet innenfor, hvor de har hatt en episode om intimkirurgi.
Utrolig fint TV-program forresten.
Men i den saken så virker det nesten som at de mener at at kvinner egentlig ikke sliter med kroppspress i det hele tatt, at det tvert imot menn som sliter på kjønnsmarkedet.
Hun blandet liksom ful eller fisk, sånn jeg så det. Hun skrev om at ja, det kanskje en av 8 kvinner mellom 18 og 30 som har vurdert intimkirurgi på grunn av misnøye med underlivet sitt og hvordan det ser ut. Men statistikken viser jo at kvinner fortsatt føder barn og gjør det i samme takt som før. Så dermed kan ikke dette være noe problem. Da det jo verre for menn. Akkurat som det å føde barn var det man målte etter. Men presset for intimkirurgi hos kvinner jo ikke et problem fordi det fører til at kvinner blir valgt bort og ikke får barn. Det jo det at det bidrar til ytterligere kroppsskam hos jenter. Noe for eksempel Emma Claire, som programleder, viste veldig godt når hun... selv møtte den plastikkirurgen, og han forteller henne at jo da, her kan vi snippe vekk litt her og snippe vekk litt der, og så plutselig så blir hun sånn, herregud, jeg har aldri følt noe skam på hvordan kjønnsleppene mine ser ut, men nå kjenner jeg på det.
Vi har jo skrevet en del om dette med labiaplastikk, og det jo ikke noe hemmelighet at vi ganske kritiske til den praksisen, og da får vi ofte tilbake, da, særlig, det særlig fra mannlig hold, men også fra noen kvinner, at vi på en måte skal bestemme over andre kvinner, at vi liksom illiberale feminister som vil si at andre kvinner som tar selvstendige valg, altså ikke har rett til å bestemme over sin egen kropp og sånn. Og da føler jeg at folk har misforstått litt, for dette handler ikke om at vi mener at kvinner som har store psykiske problemer, at de skal bli nektet hjelp, men det handler om at vi må ta et oppgjør med den kulturen som har skapt dette behovet i utgangspunktet, og de intimkirurgene som er med på å skape et marked for det. At det det som uetisk, ikke at disse jentene på en måte få hjelp, og så kan man diskutere om det å skjære i kjønnsleppene deres det liksom beste løsningen da, altså mye av dette her jo, det sitter jo i huet, ikke sant? Det kan godt hende at en god dose psykologhjelp hadde vært veldig så nyttig.
Jeg blir veldig oppgitt over sånn kritikk, fordi det, jeg føler man blander liksom individnivå og strukturnivå. Det ville vært veldig illiberalt og antifeministisk om du skulle begynne å kanskje lovregulere hva de skulle få til å gjøre eller ikke gjøre med kroppene sine. Det jo ikke det du tar til ordet for, men så det handler ikke om å kritisere de som på individnivå har tatt de valgene om å gjøre plastikk på underlivet sitt, men om å snakke om de overliggende strukturene som gjør at de i det hele tatt fører behov for det, og som du sier, om det rett måte å behandle den skammen på, da. Eller om litt mer åpenhet og litt mer psykologhjelp ville vært mer nyttig.
Hva skal vi gjøre med alle disse her problemene? Hvordan skal vi gå videre?
Nei, hvordan spiser man en elefant? Det jo en bit av gangen. Vi må bare fortsette å bryte det store problemet ned i mange små, mer håndterlige underproblemer som vi kan løse en etter en. Det jo sånn verden går fremover.
Mm. Og så vel det vi opptatt av, jo på en måte å slutte å fokusere på kropp som nettopp et utstillingsobjekt, da, og mer som altså de funksjonene det har, og at det ved å snakke mer om det, at vi kanskje kan få et litt mer bevisst forhold til at kroppen vår først og fremst laget til å hjelpe oss i hverdagen, og ikke til å få en eller annen karakter fra omgivelsene. Om det noe lett å gjøre, det vet jeg ikke, men ja, som Susanne sier, hvis vi snakker om det og skriver om det og sånn, så kanskje vi kommer litt videre.
Det et steg på vei.
Ja.
Vi lar det være siste ord i dag. Takk for at dere kom til studio.
Selv. Takk.
Kjønnsavdelingen.
Snakke om det og skrive om det, ja. Det jo akkurat det vi holder på med faktisk.
Mhm. Og før vi skal høre fra noen som har skrevet og snakket om dette lenge, forskere på helse og hjerter, så skal vi få inn et viktig og ganske tankevekkende perspektiv på kroppen.
Ja, for nå kommer Luca, som selv transperson og jobber med det å være med på å utvide og utvikle de der forståelsene vi har skapt oss om koblingene mellom kropp og kjønn. Jeg spent på hvordan hans erfaringer med helsevesenet har vært.
Jeg har da fått besøk av Luca Dalen Espseth.
Hei, hei.
Du rådgiver i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.
Det stemmer.
Ja. Og så du kanskje kjent for noen fra liksom, den her såkalte samfunnsdebatten eller media. Og så har du vært med på den her P3-dokumentaren som kalt «Mann uten penis», som gikk på P3 for noen år siden.
Det stemmer.
Yes. Jeg tenkte egentlig først at vi skal få litt sånn bakgrunnsforklaring for en del av den tematikken vi skal snakke om i dag.
Mm-hmm.
Så jeg lurer på om du kanskje kan begynne med å forklare hva transkjønnethet betyr, for det skal vi snakke litt om i dag.
Mm-hmm. Transkjønn bruker jeg som begrep om alle mennesker som opplever at de et annet kjønn enn det kjønnet de ble registrert som da de ble født. Det motsatten til cis-kjønn, som de menneskene som ble tildelt til kjønn, og som enige i den tildelingen.
Ja, så da forklarte du egentlig det andre jeg skulle spørre om, som var cis, kvinne eller mann.
Ja, jeg tenker at det greit å ha liksom, motsetninger stilt opp mot hverandre. Folk ikke så vant til det her med liksom, cis-kjønn, men det et begrep som brukes helt på like linje med liksom, hetero, for eksempel, som folk ikke kalte seg før homokampen ble en greie, og nå innser de fleste heteroseksuelle at de heteroseksuelle. Ja, så jeg håper at alle cis-folk også skal innse at de cis.
Ja, så jeg for eksempel da en cis-kvinne.
Ja, det vet jo ikke jeg noe om, men jeg vil tro det.
Ja, exakt. Jeg antar det. Ja. Ja, jeg kan herved bekrefte at jeg en cis-kvinne.
Ja.
Det flere forskjellige begreper innenfor kjønnsidentitetskategoriene som folk kanskje lurer litt på. Og jeg lurer litt på hva intersex betyr.
Trans, da, det handler om hvilken kjønnsidentitet du har.
Mm.
Og da i hovedsak at du har en annen kjønnsidentitet enn det folk forventer, utifra hvordan de forstod deg da du ble født, eller hvordan de forstår deg nå. Intersex, eller interkjønn, som vi oversetter det til på norsk, handler bare om kropp. Det altså de mennesker som har en uvanlig sammensetning av kjønnskromosomer, hormoner og indre og ytre kjønnsorganer. hvem som regnes med den kategorien til enhver tid forandrer seg litt ettersom hva legevitenskapen på en måte bestemmer at er en såkalt kvinnekropp og en såkalt mannskropp. Men ja, det er en samlekategori for et veldig bredt mangfold av forskjellige typer kropper som ikke liksom lett lar seg klassifisere som liksom enten kvinne- eller mannskropper.
Jeg tenker vi, I dag så skal jo episoden vår handle om helse, og I den forbindelse så tenker jeg det interessant å høre litt om hvordan det å være transperson I Norge I dag, både liksom det psykiske og det fysiske aspektet. Hva slags utfordringer har man som transperson?
Ja, når man trans da, så oppfatter man jo seg selv som et annet kjønn enn det resten av verden kanskje har tenkt. Det medfører jo at man både nødt til å finne ut det her om seg selv og kanskje ha en sånn indre prosess hvor man litt I tvil og litt redd og litt usikker og sånn. Det kan være en psykisk påkjenning. I tillegg så må man jo på et tidspunkt, eller man må ikke da, men mange velger jo å komme ut og fortelle hvem de og hvilket kjønn de faktisk har til omverden. I et samfunn som veldig indelt I at det bare finnes kvinner og menn og at det basert på hva slags kropp du har, så vil vi transfolk bryter med en del forventninger og kan risikere å bli liksom møtt med stigma og diskriminering og sånne ting. Så det kan være tøft. Og så det også en del mennesker som trans som ønsker og har behov for å justere kroppen sin sånn at de får et kjønnsuttrykk som passer bedre med deres identitet, som gjør at man kan liksom leve et godt liv. Og det jo en del helseutfordringer knyttet til det. Det både selvfølgelig en del helseaspekter ved det å skulle justere kroppen sin som I seg selv ikke nødvendigvis kjempesunt for helsa di, men her går på en måte fordelene utveie ulempene da, ved at du kan leve et bedre liv. Men I Norge I dag så det relativt få folk som får tilgang på kjønnsbekreftende behandling, og det en vanskelig og tidkrevende prosess.
Ja, fordi den kjønnsbekreftende behandlingen, for det var jo en lovendring, var det I fjor? Eller? Ja. Fordi frem til I fjor så var det et krav om at man måtte kastrere seg for å endre sitt juridiske kjønn. Og nå den praksisen gått bort ifra. Men hvordan, men fortsatt så det vel en vurdering når du skal endre kjønnet ditt. Hvor den vurderingen tatt?
Ja, ikke sant? Ja, her må man skille på liksom juridiske og medisinske aspekter ved kjønn. Nå har vi heldigvis klart å skilte dem I lovverket, sånn at et menneske som føler seg som mann kan registrere seg som juridisk mann, og et menneske som føler seg som kvinne kan registrere seg som juridisk kvinne, uten at noen tredjepart skal få lov til å komme inn og bestemme hvordan kroppen dem skal se ut, eller stille noen krav til hvordan de skal være som mennesker. Og det veldig bra, men så det også noen mennesker som har behov for å justere kroppen, som jeg snakket om. Og vi, for jeg en av dem, må per dags dato gjennom en lengre utredning på en liksom, høyspesialisert klinikk på Rikshospitalet I Oslo, hvor vi må bevise at vi ekte og verdige kvinner eller menn, for å kunne få tilgang på kjønnsbekreftende behandling. Og det problematisk fordi mange blir avvist, og kravene ekstremt streng, og prosessen I seg selv rett og slett lite helsefremmende for veldig mange.
Ja, for det jeg tenker på når du sier at man må bevise at man kvinne eller mann, det jo veldig, det høres ut som en veldig sånn tradisjonell indeling av kjønnskategorier da. Hvordan beviser man at man en kvinne, for eksempel?
Ja, nei, det jo veldig merkelig å ha en del av helsesystemet som ikke tar utgangspunkt I hva som har en helsegevinst for deg, og hva som liksom dine behov. Men som I stedet for tar utgangspunkt I identiteten din, og hvorvidt du normativ I din presentasjon som kvinne eller mann. Så at det vi har endt opp med et system hvor I stedet for at jeg kommer og sier for eksempel, for meg det en reell stor belastning å ha brysta, nødt til å liksom slippe å ha det, I stedet for å ligge fokuset på hva jeg lekt med da jeg var barn, jeg har blitt spurt spørsmål som hva jeg har på meg når jeg onanerer, hva slags seksuelle fantasier jeg har, hvordan jeg ligger med folk, og ja, hvordan jeg liker å klære meg. Jeg har også fått kommentarer på at jeg ikke presenterer maskulint, eller liksom mann nok, som jo helt 1950 bakstrebersk, og latterlig at jeg nødt til å liksom, ja, hver mann, mer mann enn veldig mange av mine mannlige venner bare for å få nødvendig helsehjelp.
Altså, de spør deg om dette på den kliniken som man kommer till. Det är Rikshospitalet som har en klinik, ja. Ikke sant?
Ja. Ja, den heter GYR-kliniken för nu heter den NBTS som står för National behandlingstjeneste för transsexualisme.
Det är väldigt privat och på något intima spörsmål man måste driva utlevere för alltså ja.
Ja. det är helt sjukt drøyt ja. Och hur man har sex kan ja. Ju inte vara avgörande för om jag är en man och i hvert fall inte om hvorvidt jeg trenger den behandlingen de tilbyr der.
Mm.
Det må jo være basert på liksom, om man har det behovet, og om man har en helsegevinst ved å få utført den behandlingen.
Men Luca, jeg lurer litt på en ting, fordi jeg satt og tenkte på i går mitt forhold til min egen fastlege. Jeg er jo der ganske ofte nå, fordi at jeg er gravid. Men så kommer jeg til å tenke på, i forhold til det her med transperspektivet da, hvorvidt, altså ikke et vondt ord om min fastlege, det er veldig hyggelig, men jeg litt usikker på om jeg hadde kommet til henne og sagt at jeg ville bytte kjønn, om hun hadde egentlig visst noe særlig, eller hadde hatt kunnskapen til å liksom veilede meg. Hva er dine erfaringer, eller deres erfaringer hos FRI med dette, altså liksom systemet da?
Ja, det är alltså fastlegger ska ju kunna bitte lite om väldigt väldigt många ting.
Mm.
Så att kunskapsnivået är väldigt varierande, men de har generellt lite om ting som handlar om kön och sexualitet på utbildningen så I det hela. Mm. Det gör att en del fastlegger nog inte varetar sina transkönade patienter så bra som man skulle önska. Men jag upplever också att flera är villiga till att sätta sig in I den här tematiken och att flera möter patienterna sina på god måte. Jeg tenker at du trenger ikke å kunne alt om trans- og kjønnsbekreftende behandling for å kunne møte pasienten på en god måte. Det liksom, hvis noen kommer inn og sier «Hei, jeg har tenkt litt på det her med kjønn og sånn, jeg lurer på om jeg kanskje har litt lyst til det her og det her», så bør de aller fleste fastlegere være I stand til å si «Så fint at du forteller meg det, det jeg glad for. Jeg kan ikke så mye om det her, men jeg skal prøve å lese meg opp og finne det du trenger, eller det jeg trenger for å kunne ivareta deg på en god måte». Og det vil jo være måten en fastlege skal møte deg på uansett hvilken problemstilling du kommer med som den fastlegen ikke kan noe om fra før. Så jeg skulle ønske at flere gjorde det. En del forteller historier om at fastlegene er avvisende og liksom antar at du psykisk syk eller at du forvirret på et eller annet nivå og fraråder folk å komme ut eller leve autentiske liv. Da. Og det jo svært uheldig.
Ja. Jeg har lyst til å gå litt tilbake til det her med på en måte, den lovendringen av juridisk kjønn, fordi du selv uttalte jo deg litt I forhold til det her, med at du nektet å fjerne eggstokkene for å endre juridiske kjønn.
Mm.
Kan du si noe om hvorfor du nektet det, og hvordan det opplevdes at staten ville tvinge deg til å gjøre det?
Ja, det er jo et helt ekstremt artig premiss for liksom spørsmålet at jeg nødt til å fortelle hvorfor jeg ikke ønsker å bli kastrert. Altså det sånn her, vanligvis, altså det må være den andre veien rundt da.
Ja.
Staten må fortelle meg hvorfor I huttaheiten skal jeg kastrere meg for å få en helt normal juridisk rettighet. Så det var ikke så mye jeg som nekta å gjøre det, som at jeg bare har en kropp, og så forventer jeg for lov til å være juridisk mann.
Vi har snakket litt om tidligere her, om medias narrativ, og hvordan de presenterer ting. Og her har jo jeg gått fem på, da, fordi du presenterer det som at du har nekta.
Ja. Ja, selvfølgelig, men du jo også bare virkelig et produkt av den verden du lever I.
Ja,
for det jo sånn det blir fremstilt, som at hvorfor har du valgt å... Og så sånn her, det ikke et veldig radikalt valg å velge å ikke ta indre organer ut av kroppen. Det et kjempe... passivt valg, det bare å gjøre ingenting da. Så har jeg eggstokka, det kjempelett liksom.
Ja, ja, du har helt rett Hvordan tenker du at man som cis-kvinne kan liksom stille spørsmål om den tematikken her på en måte som ikke ekskluderer? Altså, hva greit og hva ikke greit på en måte?
Jeg tror man det lurt å ta faktisk liksom litt utgangspunkt I seg selv. Hvilke spørsmål ville du synes det var ubehagelig at jeg stilte deg om din kropp og din identitet og ditt liv? Og så det noe med å kjenne på egen motivasjon for spørsmål. Jeg nysgjerrig på det her enkeltmennesket som annerledes enn meg? Eller kommer jeg fra et sted hvor jeg ønsker å forstå for å kunne inkludere og for å kunne være kul med menneskene rundt meg? Og det skinner veldig gjennom for oss som liksom the others. Hvor man kommer fra når man stiller et spørsmål. Og så tror jeg man skal være flink på å sette pris på hvis noen andre har lyst til å fortelle deg noe, så skal man sette pris på at den kunnskapen blir delt med deg. Og hvis noen ikke har lyst, så skal man respektere det, så kan man, i hvert fall de fleste av oss, bruke internett til å finne ut veldig mye. Og så vil man kunne trå feil, og det er ikke noe krise, men hvis man bare har en litt sånn ydmyk holdning til at, ok, sorry, jeg tok feil, forklar meg gjerne hvorfor, eventuelt ikke, jeg kommer i hvert fall ikke til å gjøre det igjen. Det som ofte skjer nå, føler jeg, at hvis noen blir støtt, eller liksom sier fra om at det du sier er støtende eller dårlig, og forklarer deg hvorfor, så blir folk større, ja, men da orker ikke jeg å bry meg om det som er viktig for ditt liv, for det ble så slitsomt for meg at du ble lei deg av at jeg var kjip. Og vi må kanskje bli flinkere på å si liksom, sorry, jeg tok feil. Jeg kan ikke noe om det her.
Ja, for jeg tenker jo liksom at det er jo en ting med på en måte det å være uenig innenfor den her såkalte identitetsbevegelsen, da. Men så har man jo også på en måte uenighet utenfor der også, igjen, og den opplever jeg liksom noen ganger helt bare sånn fjern, sånn som for litt siden så var det en kvinne i Trondheim, tror jeg, som skrev en sak som du har svart på, som handlet om det her begrepet hen, og da hadde hun på en måte bevisst skrevet hin, tror jeg, gjennom hele saken, bare virket som en sånn hersketeknikk av et slag, liksom, hvor hun på en måte driter det litt grann ut, da.
Ja, jeg er litt enig, og jeg synes jeg er veldig, veldig for ytringsfriheten, men jeg synes man har liksom både ytringsansvar, og av og til så kan man bare tenke seg om sånn her, er det viktig at jeg sier det jeg tenker nå? Er det her et tema jeg kan noe om? Er min mening viktig for denne debatten? Er det virkelig liksom noe som ikke er belyst her, som jeg faktisk kan bidra med? Og så synes jeg man skal holde igjen litt, hvis man tenker at, nei, jeg kan ingenting om trans. Jeg er ikke spesielt god på ordklasser, sånn som den dama her, for eksempel. Jeg er ikke noen språkfantast. Jeg er ingenting. Jeg er bare en helt vanlig heteroseksuell cis-dame som sitter og blir litt sint for et eller annet avisa. Og da kan man faktisk la være. Og så, hun avslutter også denne kronikken sin med å være sint på at man bruker spalteplass på så uviktige ting, at man heller burde snakke litt. Jeg tror omtrent skriver liksom de sultne barna i Afrika, som er verdens dårligste og eldste argument, over en som blir sånn her, men så bruk spalteplass på det da. Hvis du er så sykt engasjert i det her saken, hvorfor skriver du en kronikk om transting? Liksom?
Ja. Det var jo en dokumentar for en stund tilbake på TV2, som ga litt innblikk i det her transperspektivet, som heter Født i feil kropp. Men jeg synes det er liksom forferdelig å si at noen har født i feil kropp. Er det liksom... Går det an å si det på en annen måte?
Ja, jeg kaller meg ikke født i feil kropp, av to grunner. En, jeg er ikke født feil. Jeg er ikke født inn i kroppen til noen andre. Jeg skal ikke bytte kropp. Jeg har modifisert den litt. Den er min. I tillegg så mener jeg sånn, fra et rent sånn, kjønnsteoretisk perspektiv, at det blir en veldig essensialistisk måte å forstå og skjønne på, som jeg ikke er enig i. Jeg mener at kropp ikke er determinerende for hva slags kjønn du er, og det er heller ikke liksom sånn at det finnes i min verden mann eller kvinne hjerna. Så jeg ser på meg selv som et liksom, intrikat produkt av biologi og samfunn og whatever, og så er det ikke så farlig for meg om jeg liksom, er født sånn eller blitt sånn. Mitt hovedpoeng er at jeg er sånn som jeg er, og at det skal være plass til i denne verden.
Men apropos det her med å være født i feil kropp, hvordan er det å liksom jobbe frem et positivt forhold til sin egen kropp som transperson?
Ja, vårt samfunn er jo fullt av liksom skjønnhetsidealer, og de er veldig skjønne. Det er liksom det er gitte forventninger til hva slags kropp man skal ønske å ha, eller hva som er pent for kvinner og menn. Så når man er trans, da, så blir man på en måte liksom dobbelt utsatt, fordi jeg har jo, som andre menn, da, lyst til å ha sixpack, liksom, eller som veldig mange andre menn, så har jeg lyst til å ha sixpack og være sånn her stor og mørk og sjekk og alt sånt her. I tillegg så risikerer jeg å bli liksom diskreditert som mann, fordi jeg ikke har en kropp som er liksom konform. Så at jeg kan både føle på at jeg er en dårlig mann fordi jeg ikke har sixpack, og fordi jeg ikke har penis. Som kan være veldig slitsomt, og jeg lever jo også i et samfunn hvor kroppen min blir omtalt som en kvinnekropp ganske ofte. Men jeg har fitte og er ikke en kvinne, og har ikke en kvinnekropp. Så det er på en måte, man må jobbe litt aktivt med seg selv da, for å klare å ha et positivt selvbilde og et positivt kroppsbilde. Og jeg gjør, personlig så gjør jeg det ved at jeg for det første også benevner kroppen min på en måte som jeg synes er kult. Jeg omtaler også liksom tissen min som pikk eller kuk. Og det gjør jeg om kanskje de delene av tissen min som andre folk ville ha kalt en klitoris. Mm. Og så bruker jeg fitte som en sånn her feministisk kraftbegrep, som jeg synes kult. Og jeg har også fitte, og jeg har lyst til å eie det, liksom. Men ja, vi må som transfolk gå noen ekstra runder for å liksom klare å tenke at vi har fine kropper som de er. Vi trenger ikke å modifisere dem. I hvert fall ikke for andre. Det må være fordi man vil det selv. Og så får man lov til å kalle kroppen sin hva man vil, da. Altså hvis du har en tiss som noen andre ville ha kalt en penis, så får du lov til å kalle det klitoris, liksom. Og fitte, og whatever du vil. Og det synes jeg man skal bli flinkere til, for jeg tror det gjør noe med hva man tenker og føler også, hva slags språk man faktisk bruker.
Takk for at du kom til studio, Luca.
Takk for at jeg fikk komme.
Jeg lurer på hvordan det ville gått hvis vi gikk til Rikshospitalet for å sjekke om vi var kvinnelige nok til å passere som ordentlige kvinner. Jeg vet egentlig ikke om jeg hadde kommet gjennom nåløyet, ja.
Det høres jo det hele tatt ut som en ganske spesiell opplevelse, synes jeg. Men en annen måte man kan havne på Rikshospitalet på, da, det er jo det her med hvis man får en alvorlig sykdom, så som hjerteinfarkt, for eksempel. Og der har det vist seg at kjønn spiller en rolle.
Mm. Ja, som Nina og Susanne var inne på, så er det jo sånn at denne her halvdelen av befolkningen som vi tilhører av og til har blitt litt glemt i forskningen. Når det gjelder medisin, og nå skal jeg høre med Eva Gertz, som er professor i kardiologi, altså hjertesykdommer ved Universitetet i Bergen, og som nylig mottok en kvinnehelsepris fra Norske Kvinners Sanitetsforening, for øvrig en viktig aktør når det gjelder kvinnehelse, om hvordan dette her henger sammen. Hennes spesialitet er hjerte, og så skal vi også ta tak i de her ideene om kropp og helse som er i omløp, blant annet når det gjelder kroppsbilde og overvekt, for eksempel.
Kjønnsavdelingen.
For å svare på noen av spørsmålene vi har om likestillingsutfordringer knyttet til kropp og helse, så har vi invitert to erfarne forskere fra forskjellige fagfelt. Velkommen til studio, Gunn Engelsrud og Eva Gertz.
Takk.
Takk.
Gunn er professor i helsefagvitenskap, og i tillegg til å være fysioterapeut og jobbe med å utdanne fremtidens gymlærere, så har hun forsket på kvinner og trening, på kvinner og overvekt, og på kroppsforståelser blant ungdom. Og vi skal komme til din forskning etter hvert, men først til Eva Gertz. Du kommer rett fra Napoli, hvor du sitter og gjør banebrytende hjerteforskning. Og du er altså spesialist på kvinnehjerter, men er det noe annet enn å være vanlig hjertespesialist?
Nei, men det innebærer en tilleggskompetanse egentlig, at man har også kunnskap om forskjeller som er mellom mannshjerte og kvinnehjerte.
Men er det kjønnsforskjeller når det kommer til hjertet?
Ja, det er en rekke kjønnsforskjeller, både når det gjelder hjertet og pulsårene til hjertet, kransarterienes størrelse, og også hvordan det indre miljøet i kroppen påvirker dets funksjon. I tillegg så har jo kvinnelige kjønnshormoner som har igjen en betydning for hvordan blodårene fungerer og også hvordan hjertet fungerer. Og også når vi utvikler samme sykdom, for eksempel høyt blodtrykk, så vet vi at hjertet hos kvinner og menn responderer litt forskjellig på det. Og det samme ser vi ved akutt hjerteinfarkt, at kvinner og menn med akutt hjerteinfarkt, de kan ha til dels litt forskjellige årsaker, og det krever da også at vi utvikler spesielle behandlinger rettet mot de kjønnsforskjellene der.
Mm. Og har vi det?
Nei, og det er en av de tingene som jeg har vært litt opptatt av, og sammen med...
Ikke bare litt, kanskje?
Nei, kanskje litt mer enn litt. Og ikke minst sammen med professor Maja-Lisa Løken, som jeg utga boken Kvinnehjerter sammen med i fjor, og hvor vi prøvde å få frem nettopp det at hos en del kvinner, kanskje en av fem, så er det ikke en tett blodåre som forårsaker hjerteinfarktet, og da nytter det ikke å blokke opp noen tett blodåre som behandling. Og der er det behov for specifik forskning. Och behandlingen idag, det är ju då att man kommer med blålys till ett stort sjukhus där man kan gå in i blodåresystemet antingen via håndledet eller i lysken och därifrån blocka upp igen den tätte blodåren och fjärna den blodproppen som stängde blodströmmen. Men det är klart att när orsaken till hjärtinfarkt inte är en sån blodpropp som har stängt blodtillförsel till hjärtat, då är det heller ingenting att blocka upp. Och då är ju frågan, vad gör vi då? Och det är egentligen det som är forskningsutfordringen, för vi vet inte vad vi gör. Men vi ger dessa kvinnor då behandling med blodtryckssänkande mediciner, blodförtunnande mediciner och så vidare. Men vi vet att det går lite dåligare med dessa kvinnor än med kvinnor som hade tätt blodåre och som fick en specifik behandling i form av upplockning.
Detta är ju då behandling och så är det ju symptomer. Alltså när man kommer till fastlegen och är liksom, är det något gärnt med mig? Är det, finner de då det riktiga svaret? Om det är hjärtat det är något galt med?
Vi vet att de flesta, cirka 60% av kvinnor med akut hjärtinfarkt, de får starka smärtor mitt i bröstet, ledsaget av kvalme, och hjärnesmärten kan stråla upp i käven eller ut i vänstra arm. Och det är det typiska hos män. Och det är självföljligt det som alla medicinstudenter lärar och de flesta av oss egentligen också vet runt omkring. Men det är också många andra symptomer, för exempel bara vara kvalm, bara känna sig trött, känna att det är tungt att pusta. Där är otroligt många diffusa symptomer som kan vara ett tecken på akut hjärtinfarkt. Så detta kan vara vanskeligt för kvinnan själv, säkert att hon väntar med att söka hjälp hos hälsovesenet, för hon tror egentligen inte det är något allvarligt. Det kan också vara vanskeligt för fastlägena, och det kan också vara vanskeligt när man kommer på sjukhus och vi tränger kanske extra specialundersökningar för att vara helt säker på vad det är.
Du har ju bland annat fått en pris för forskning på kvinnehälsa, men är kvinnehälsa ett eget fält inom medicin?
I Norge är det inte det, och men många städer i Europa som har man egna institutter på universiteten, för exempel Charité i Berlin som är ett förande europeisk universitet, så har de ett eget institut för könsforskällar i medicin. Så det handlar inte bara om kvinnohälsa, men det handlar om där var det könsforskällar. Och för någon organer kan det vara kanske viktigast för män, för andra för kvinnor.
Men kvinnohälsa i norsk medicin, det har gärna varit lite sån svangerskap och födsel och såna, alltså det som är knyttat till våra reproduktiva organer då. Men du är ju upptatt av hjärtat. Och vad tänker du om det fokuset som kvinnors hälsa har med då, det att det är liksom bröstcancer och svangerskap som har huvudfokuset?
Jag tänker att den vanligaste dödsorsaken hos norska kvinnor är akut hjärtinfarkt.
Mm. Men i det sista så är det ju flera både läger och forskare som har skrivit debattinlägg och på något sätt sagt fra då, om för lite forskning på sjukdomar som huvudsakligen rammer kvinnor. Någon har skrivit om vaginala infektioner, någon har skrivit om sjukdomen endometriose och någon har skrivit om de här odefinierbara kvinnosjukdomarna knyttade till utmattelse och stress. Och till och med hälsoministern vår, Bent Høie, är enig att det är någon skevheter här, och jag känner att sjukdomar som i störst grad rammer män är det som har fått mest uppmärksamhet, och att det kan vara liksom mangelfull kunskap om sjukdomar och symptom hos kvinnor. Från ditt ståsätt, varför är det sånt?
Ja, inför medicinsk forskning så har det har ju varit en mansbastion, men det varierar lite mellan de olika fag. Da jag var ung medicinstudent så var det neurokirurgi och det var hjärtekirurgi, det var liksom höjstatus. Det var särskilt ingen kvinnor i de fältena. Og det jo svært få kvinner i de feltene også i dag. 35 år senere, så utvikling går sent. Men innenfor hjertesykdommer hvor jeg selv jobber, så har det jo vært en betydelig endring gjennom den tiden jeg selv har praktisert. Og da jeg ble utdannet hjertespesialist, så var jeg den 8. kvinne i Norge som tok denne spesialiseringen. Men i dag tror jeg vi har ca. 50 godkjente norske kvinnelige hjertespesialister. Så det er en helt annen verden nå. Men det er klart det at hva man forsker på, det er liksom en viss frihet innen forskning, og det er jo mye hva man er interessert i. Og det har vel vært slik at kvinner har vært mer interessert i å fokusere og forske på kvinner, og menn mer kanskje likegyldig til det.
Men når det gjelder dette med kjønnsforskjellene som vi har vært inne på, og hvorfor da kvinners helse har vært noe nedprioritert, så kan det jo være at vi kan få noen svar av Gunn, som er da professor i helsefagvitenskap og jobber med kropp fra et litt annet perspektiv enn Eva. Og hvis vi skal se liksom bakover og se på kropp og kjønn fra et mer sånn idehistorisk perspektiv, hvordan har man forstått kropp og kjønnsforskjeller da?
Det har jo vært mange ulike tanker opp gjennom idehistorien, og kvinner har jo ofte vært knyttet til kropp da, og til det mer mørke, til det irrasjonelle, altså til det praktiske, mens det mannlige har vært mer det opphøyde, det sjelelige, det rasjonelle. Altså det er disse dualistiske dikotomiene da.
Enten eller tenkning
som har preget en del idehistorisk tankegods. Da.
Men vi har jo fokusert på mannens kropp i medisinsk forskning.
Det kan vel hende at det er mer at vi har fokusert på mannen, mannens sykdommer og problemstillinger, mer enn å tenke på mannen som kropp. Da. Det dominerende menneske er jo da en mann i vår idehistoriske univers. Så det er kanskje mer det som er grunnen. Jeg tenker på Simone de Beauvoirs tanker om at altså mannen er normen. Og selv om hun var opptatt av at vi er alle mennesker, så vi er først og fremst mennesker og så kjønn, så var hun jo, og mange med henne, veldig opptatt av at mannen blir menneske. Dette er jo veldig sånne grove kategorier, men det er jo tankegods som har vært veldig gjennomsyrende, både innenfor kristendom, idehistorie, filosofi og vitenskap.
Og dette har du skrevet litt om i den boka di, Hva er kropp? Det er jo et veldig stort spørsmål, og du ser jo at det er ulikt svar på det spørsmålet ettersom hvilket perspektiv man inntar, om man har et sånn klinisk, objektivt perspektiv, eller om man har et mer sånn erfaringsbasert perspektiv, eller om man inntar et sånn sosiologisk perspektiv og prøver å se på liksom hvordan samfunnet skriver seg inn i kroppen. Og i vårt samfunn, da, hvilket perspektiv sånn etter ditt skjønn er det som dominerer?
Jeg tenker at det er to perspektiver som dominerer, og det ene er det mer dualistiske, altså kropp og sjel som to forskjellige substanser som har organisert veldig mange av fagene i vårt utdanningssystem, for eksempel. Og så det sosiologiske, altså at kroppen er en funksjon av samfunnet, eller at det er i disse idealene og kroppslige perspektivene som er i dag veldig billedgjorte, da. At vi ser veldig mye bilder av kropper. Og det som er minst synlig i diskusjonen er det erfaringsperspektivet.
Ja, ikke sant? Og det er jo et perspektiv du er opptatt av. Vi er jo litt interessert i dette her med det samfunnsmessige perspektivet, da, eller ikke sant? Hvordan påvirker samfunnet kroppene våre, og hvordan vi forstår kropp og helse. Og vi ser en del kjønnsforskjeller der, og ofte når det er snakk om kvinners helse, så er det mye sånn fokus på spiseforstyrrelser, eller kroppspress, eller stress, eller sånne ting. Og særlig når det er snakk om unge kvinner, da. Hvorfor er det et sånn fokus på det?
Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, og det virker jo som det er også veldig lett å problematisere kroppens utseende.
At man ser på kroppen som et problem på en måte, ja, selv om man ikke er syk?
Ja, kroppen et problem. Kroppen ikke viktig nok. Den har jo også vært veldig uviktig. Altså hånd under ånd, kropp under sjel, det irrasjonelle under det rasjonelle. Disse dikotomiene, eller forskjellene som det veldig lett å reprodusere, altså fortsette å tenke i. Det en litt merkelig ting i og med at det som kropper vi kommer til verden, og uten det så har vi ikke noe livseksistens. Så at det blir så mye problemorientering rundt kroppen, det vel det vi ser i dag med det fokuset på kroppspress og skjønnhetsidealer, som jeg mener veldig overdrevent, da.
Men du har jo forsket på overvektige kvinner, og de beskriver sånne erfaringer av å ikke passe inn, eller i hvert fall at kroppen et problem, da, eller ikke oppfyller et ideal. Og hvordan kommer det til uttrykk?
Det kommer jo til uttrykk med hvordan mennesker som overvektige blir møtt og stigmatisert. Det finnes jo veldig mye forskning på at samfunnet og leger og andre ser på dem i utgangspunktet som et problem, og ikke som et menneske med erfaringer, da. Mens med en gang de kommer i berøring med helsevesen, så blir det bare fokus på problemet. Det ingen som etterspør hva de har erfart. Og da blir jo også løsningen, tren mer og spis mindre.
Vi har jo studert fedmehjertet, og vi ser jo hvordan fedme påvirker hjertefunksjonen hos kvinner og menn forskjellig. Og det å ta inn andre aspekter, det har jeg virkelig sans for. Og du tenker at et vanlig kvinneliv, være svanger, føde barn, amme barn, gjennomgå overgangsalderen og så videre, det er sånne naturlige faser hvor kvinner legger på seg. Og jeg tror mange kvinner i dag har et ekstremt press på seg for å få ned vekten. Og hva kommer det ut av helsemessig av dette? Vi vet det at disse slankekurene, de veldig ofte gjør at du taper muskelvev. Sånn at du får en større og større fettmasse egentlig for hver gang prosentvis av din kroppsvekt. Og ingen har vel helt oversikt hva slags konsekvenser det vil ha hvis man begynner med dette allerede i tenårene og holder på gjennom hele livet. Men det helt klart at det potensielt kan ha veldig alvorlige helsekonsekvenser. Så jeg tror at det å ta på seg vidvinkelen og tenke litt annerledes rundt fedme, men det et stort problem. Det et økende problem. Og vi oppfatter det som driveren blant annet for at høyt blodtrykk øker i forekomst i store deler av verden. Og Verdens helseorganisasjon har jo plassert høyt blodtrykk som det største helseproblemet i hele verden. Og det mer vanlig hos kvinner. Men løsningen, jeg er helt enig med Gunn, løsningen dessverre ikke så enkel. Gå på treningssenter, hold på et halvt år eller ett år, gå ned i vekt, du kommer opp igjen. Det det som problemet, du klarer ikke å holde det der. Så hvilke andre faktorer det som spiller en rolle her?
Ja, det det at for å følge disse rådene som å spise mindre og trene mer, så må du grunnleggende sett se på deg selv som et objekt for en sånn type disiplinering, da. Og flere av våre informanter, så de blir syke av det. For det får ikke lov å handle om dem og hva de interessert i. Og det selvfølgelig veldig fallitt for helsetjenesten å ikke ha forstått at de må endre på noe grunnleggende der.
Når man går til legen eller møter helsesektoren, så det jo gjerne med et problem. Da, eller det sier jo litt om, vi snakker om helsesektoren, men hva ligger egentlig i å ha god helse? Det jo på en måte fraværet av plager.
Ja, og god helse jo egentlig en taus side ved livet. Det å ha god helse, du står ikke opp på morgenen og tenker, hvordan helsen min i dag? Men det du merker sykdom. Så sykdom det som gjør en forskjell, mens helsen mer taust da. Dette har jo filosofer som Hans Georg Gadamer for eksempel vært opptatt av, at helse ikke noe eksplisitt. Helse noe som den bakgrunnen for at du kan leve et bra liv uten å være opptatt av helsa di. Så han sier blant annet at helse ikke noe du kan arbeide med. Det har ikke den typen karakter. Men det når du blir syk at du må sette inn mer tiltak og at det noe å gjøre da, i sånn medisinsk forstand. Mens helsen den på en måte taus, den ikke noe du merker.
Nei. Men ikke sant at helse ikke noe man kan jobbe med, men det jo på en måte veldig mange som gjør det, eller det jo veldig mye jobbing med helsa, og det mye trening. Nordmenn trener mer og mer, vet vi, og det mye fokus på det å være sunn. Og det her jo en hel industri med treningssenter og sånn. Du har jo forsket en del på kvinner og trening, men hvis vi først ser litt på den her industrien rundt den sunne kroppen og treningssenteren, hva er det de selger oss på en måte?
Altså, de selger jo også disse idealene og utseende, hvordan du skal bli seende ut. Altså, de selger jo en sånn type metode eller konsept for å bli noe bestemt. Så de legger opp til et sånt instrumentelt syn på at kroppen noe du kan forme. Og det veldig annerledes enn kroppen som den du lever med og kan erfare da.
Vi jo opptatt av å utforske likestillingsutfordringer som kan knyttes til helse. Og hvis dere skal tenke begge to, hva den største likestillingsutfordringen innen kropp og helse som dere ser det?
Jeg tror jo at det først og fremst mangel på kunnskap. At vi i et punkt når det gjelder avansert behandling i mange sykdommer, hvor det snakker om personlige tilpassede behandlinger. Og i hvert fall for hjertesykdommer så det behov for det, nettopp fordi at vi vet at det å være kvinne i seg selv, det innebærer en rekke strukturelle og funksjonelle forskjeller i hjertekarsystemet, som har betydning for både hvilke sykdommer du får og hvordan kroppen din reagerer på de sykdommene som du får.
Ja, det vel kanskje også det å forstå det personlige som til å ha betydning. Da. Sånn at disse kategoriene kvinner, menn, de jo viktige, men de jo ikke alltid viktige på et individuelt plan på den samme måten. Så det finnes jo variasjoner mellom kvinner og variasjoner mellom menn som også må tas hensyn til.
Men tusen takk for at dere kom og fortalte oss om forskningsfeltene deres, Gunne Engelsrud og Eva Gaus.
Takk.
Du hører på Kjønnsavdelingen.
Så det vi egentlig kan ta med oss fra i dag jo det her med variasjoner da, mellom kvinner og menn og innenfor og utenfor de kjønnskategoriene.
Og så har vi jo nå lært da, forskjellen på vulva og vagina. Det jo viktig informasjon for oss.
Det veldig viktig informasjon, spesielt for meg. Hvis du fortsatt litt usikker der, så finner du også mye stoff om kjønn og helse på nettsidene våre, altså kjønnsforskning.no og agendamagasin.no.
Ja, takk for i dag da. Vi snakkes om en uke.
Det gjør vi.
Kjønnsavdelingen produsert av Agenda Magasin og kilden kjønnsforskning.no ved hjelp av Ology Studio. Kjønnsavdelingen støttet av Fritt Ord. Likte du likestillingspraten? Del den med noen da vel.